Hei, og velkommen til Vulvapodden, en podcast fra Vulvaforum. Mitt navn Trine Årvoll, og jeg lege.
Og mitt navn Jenny Toftner, og jeg fysioterapeut og spesialist I seksologisk rådgivning. Og sammen med dyktige gjester skal vi prøve å besvare det man ofte lurer på når man har vulvasmerter. I denne episoden skal vi snakke om behandling. Og det jo ofte det man kanskje lurer på først, når man kjenner man har en vondt eller en plaget sted, at man selvfølgelig har lyst til å vite hvordan kan jeg bli kvitt dette. Og det vi ofte gjør I dag, det jo å gå på Google, Dr. Google, og prøve å finne ut av hvordan I all verden, hva skal jeg gjøre? Disse plagene har jeg, dette symptomene, hva kan det være, og hvordan kan jeg få hjelp? Og ofte som... De aller fleste av oss opplever at vi får også veldig mange forskjellige svar. Og det gjelder også når det gjelder vulvasmerter, så kan det være ulike tilnærminger og ulike forslag som kommer opp. Så det vi skal prøve å gjøre her rett og slett rydde litt opp. Kanskje I hvert fall prøve å gjøre det litt mer ryddig på hva du eventuelt skal prøve av behandling. Og Trine, hva skal jeg gjøre da? Hvis jeg kjenner at jeg har smerter og kanskje har hatt det over lang tid, det kanskje bare ved samleie, men det kan også være at jeg kjenner at det svir når jeg tisser, når jeg tørker meg, når jeg berører, begynner å kjenne at nei, men en tampong kan jeg ikke bruke lenger, for det gjør veldig, veldig vondt. Hva skal jeg gjøre da?
Nei, altså som alt annet ved kroppen, når man merker at det en endring, og det noe som ikke som det skal, så bør man først få en legeundersøkelse. Og da tar man kontakt med fastlegen sin, og forteller hva plagene Og det fastlegen vil gjøre hvis de gjør en del gynekologiske undersøkelser, jo å ta en kikk. Og det vi leger ser etter dette en infeksjon, for eksempel en soppinfeksjon, eller en herpesinfeksjon, eller kan det være en hudsykdom? For man kan jo få hudsykdommer også I vulva, og da vil man se etter det noen hudendringer her, det noen sår, eller noe rødt, eller det noe som ikke skal være vanlig? Så kan man jo også se på denne skjedekransen vår, som rett og slett inngangen til skjeden vår fra vulva, og noen gang kan den være litt stram, eller det kan være et eller annet som skal gjøres med den skjedekransen, og da vil man på en måte utelukke en del sykdommer ved den undersøkelsen. Veldig ofte, særlig for de som har dette som kalles for vulvodyni og vaginisme, så finner man ingen årsak. Og da får man ofte beskjed om at her ser alt helt normalt ut, og det jo ganske frustrerende.
Ja, det skjønner jeg. Men hva skal man gjøre da når legen sier «Nei, her ser jeg ikke noe galt, du har ikke noe kjønnssykdom, det ikke noe sår her?»
Nei, da det jo viktig at husk på at selv om man ikke kan se noe, så betyr jo ikke det at du ikke har vondt. Har du vondt ved samleie og har vondt I vulva, så skal du fortsatt få hjelp. Og noen ganger så velger fastlegen å henvise videre. Hvis de ser at dette her kan være noe hud, plager, så vil man jo henvise til en hudlege, eller man kan henvise til en gynekolog. Gynekologene, de det jo noen av som utrolig dyktige på sånne vulvaplager, og da kan man jo få en hjelp til å få en diagnose der. Og I tillegg, hvis man har mer smerter sånn høyere opp, så har jo også gynekologen mulighet til å kikke på deg med ultralyd, og se om det noe problemer litt høyere opp, hvis det plager I tillegg da, til vulva.
Ja. Men noen av de jentene jeg møter, de sier også det at de har vært hos gynekolog, men gynekologen finner heller ikke noe galt. Og ja, og så blir de kanskje sendt hjem med beskjed om at nei, de skal bare slappe av, eller at det vil gå over.
Ja, og noen blir også sendt hjem med soppkur på soppkur, uten at det egentlig en soppinfeksjon. Og da det jo litt viktig å huske på at vi sitter alle med litt forskjellig kompetanse. Det finnes veldig mange dyktige vulva-gynekologer der ute, men det kan også være at man møter på en som ikke så kjent med vulvaplager. Og da det jo viktig å ikke gi seg da, og eventuelt oppsøke noen andre. Og mange vulva med vulvaplager kan også bli henvist til noe som heter vulvapoliklinikk. Det kun gynekologen og hudlegene som kan henvise dit, og dessverre så ikke det tilbudet for alle I Norge. For det sånn at vulvapoliklinikkene finnes det bare to av I hele Norge, en I Oslo og en I Trondheim, og de tar bare imot de som kommer fra sitt helseforetak, region da. Så kommer du fra Helse Vest eller Helse Nord, så har man ikke noe vulvapoliklinikk.
Ja, så høres det også ut som at, eller det vet jeg også, at det kan være lange ventetider, både til gynekolog og da eventuelt også vulvapoliklinikken. Så dette kan jo da ta litt lang tid.
Det jo det som det store problemet, og det jo derfor Vulvaforum jobber veldig hardt med å få opprettet flere vulvapoliklinikker, og også gjøre de vulvapoliklinikkene som mye bedre. Fordi vulvapoliklinikkene som I dag, de har veldig lite kapasitet. Så når jeg henviser en pasient til en vulvapoliklinikk, så det lett et halvt års ventetid. Og vi vet jo det, både du og jeg som har en del av disse pasientene, at jo fortere man får hjelp, jo lettere blir det å hjelpe også.
Ja, definitivt. Da kan man sette I gang tiltak raskere.
Ja, og I Sverige så det jo sånn at det finnes vulvapoliklinikker I nesten alle regionene I Sverige. Og de I tillegg noe som heter tverrfaglige. De har ikke bare en hudlege og en gynekolog, som man har I Oslo. Man har også seksolog og fysioterapeut. Og det veldig viktig da, når man har disse vulvasmertene som ikke skyldes en infeksjon eller en hudlidelse, at man får det som heter multimodal tilnærming. Og hvorfor det så viktig, Jenny?
Ja, nei, det jo kjempeviktig, fordi da kan man jo selvfølgelig kartlegge bredt og kan sette inn de riktige tiltakene med tanke på hva som plagen for den enkelte kvinne som kommer. Og jeg tenker de vulvapoliklinikkene jo da kjempebra I den forstand at du kan få da hjelpen din ganske raskt. Så jeg tenker jo de pasientene med denne plagen, I hvert fall I Norge, kommer jo mer bakerst I køen. Og her så det jo sånn at da enten, det skal også være sagt, at det noen leger og gynekologer, og selvfølgelig vulvapoliklinikken, kan være flinke til å henvise til riktig behandler, eller I hvert fall komme med et tilbud om behandling. Og da når du kommer til fysioterapeuten, så det I forbindelse med at man kan ha spenninger og anspenthet I bekken og bekkenområdet. Og fysioterapeutene veldig dyktige på å kunne kartlegge. Og det også det som dokumentert effekt. Hvis man går I litteraturen, så det anbefalt at fysioterapi skal komme ganske raskt inn som en førstelinjebehandling. Og det jo ikke så vanskelig å forstå. Når man har vondt et sted, så det lett for oss mennesker å spenne oss. For da ønsker vi å forsvare, vi ønsker å beskytte dette området som vondt, og så blir det spenninger. Og I bekkenbunnen så det muskulatur som en ring, og når den ringen spenner seg, så blir den ringen også mindre og trangere. Så da sier det seg selv at når da penis for eksempel skal inn, så blir det veldig vondt. Pleier å si det kan bli en sånn type gnagesår, gnikking rett og slett, som da kan oppleves smertefullt.
Og det ser jo jeg også når jeg undersøker mange av de pasientene. Og det ser jeg jo når jeg undersøker pasienter som ikke har smerter også, at med en gang man tar på det området ved underlivet, så strammer man, og man løfter opp, ofte opp rumpa litt, og så strammer man bekkenbunnen. Og så kan det være ganske vanskelig da å få undersøkt, og særlig de som har disse smertene, så det ikke ofte at jeg sier vi dropper spekel, for her ser jeg at jeg kommer overhovedet ikke inn med å kikke inn I skjeden, så vidt jeg kan undersøke med en finger. Så disse pasientene henviser jo jeg veldig ofte til fysioterapi da.
Ja. Og det det som et godt poeng, det du sier der, at de spenner seg allerede før man kanskje har begynt å ta på de eller komme bort I de. Og da avdekker vi at det ofte kan være et sånn type engstelse, eller altså at man har en type frykt for den smerten som kan komme, som befester seg også muskulært I kroppen. Og på Oslo Met så de noe som heter somatokognitiv terapi, som har vist seg å gi god effekt på underlivssmerte. Og det fine med denne behandlingen jo at de tar veldig hele kroppen og hele personen inn i bildet. Og de lærer deg å få bedre kontakt med bekkenbunnsmuskulatur og få øvelser som rettet mot hele kroppen og bevisstgjøring på å kjenne at du kan spenne av. Og du kan også få ganske tett oppfølging der, så det et veldig bra tilbud, som sagt, som også gir i seg og gir god effekt.
For det merker jo jeg ofte at mine pasienter forteller meg, at de kjenner at de har nesten blitt litt uvenner med underlivet sitt, og har ikke lyst til å ta på seg selv lenger. Fordi det så mye problemer med det, det bare plager. Koster mye, gjør det også.
Ja.
Så det jo litt med det å kanskje få litt kontakt og bli litt bevisstgjort bekkenbunnen sin. Det handler vel kanskje litt om å bli venner med underlivet sitt igjen?
Det handler det også om, ja, definitivt. Fordi har man et anstrengt forhold til det, så blir det også mye spenninger. Så somatokognitiv fysioterapi en fin behandlingsmåte for å kartlegge eller for å tilnærme deg denne problematikken på en kanskje mer helhetlig måte. Bevisstgjøring, pust, øvelser og baserer seg mye på hjemmebehandling også, slik at du skal gjøre øvelser hjemme og tenke på dette i hverdagen, hvordan du står, går og sitter. Men så det jo også noen som kanskje trenger litt mer kartlegging og litt mer lokal behandling i tillegg, eller også. Og da det kvinnehelsefysioterapeuter eller fysioterapeuter med spesialkompetanse innenfor kvinnehelse. Og de fysioterapeutene dyktige på å kunne gjøre en vaginal, altså en bekkenbunnsundersøkelse. Så da ligger de også uten truse, og så ser man hvordan de kan ha kontakt og kontroll med bekkenbunnen i denne løft- og slippebevegelsen man kan få til. Og så veileder man, og så kan man også kjenne med en finger vaginalt for å kjenne hvor stramt og trangt det. Og hva blir viktig for den aktuelle for å få til å kunne slappe riktig godt av igjen. Og noen får også konkrete tøyeøvelser, at de skal massere, eller at de skal prøve å få strekke ut, eller få gjort plassen litt bedre med et såkalt dilatorsett. Så det kan vi også veilede og guide de.
Ja, for det hender det veldig ofte at de pasientene jeg henviser videre kommer tilbake til meg, og så trenger de en signatur av en lege for et sånt dilatorsett. Og det noe man kan få fra NAV.
Ja, det et seksualteknisk hjelpemiddel som du kan få da med støtte fra NAV hjem i posten, og da betaler du ikke noe egenandel for det. Men da det viktig at du må få, som du sier, en signatur fra lege på det skjema. Så jeg kan ikke som fysioterapeut og seksolog, så kan ikke jeg signere det. Så du hos en lege, og du sliter med å få inn et spekel, eller legen sliter med å få inn et spekel, så kan det være lurt å kanskje nevne for legen at hei, kan du signere på, eller kan du printe ut et sånt skjema for seksualtekniske hjelpemidler for meg, og så kan jeg få et sånt dilatorsett hjem.
Og hvor det man kan finne det skjema? Har vi det liggende på vulva.no, kanskje?
Det har vi.
Ja, så kjekt. Da kan man jo tipse legen om det. Ja, så det å gå til en fysioterapeut kan altså hjelpe, og det pleier jo jeg litt å si til pasientene mine, fordi de skjønner ikke alltid at fysioterapi skal hjelpe mot smerter, men da pleier jeg ofte å sammenligne det litt med sånn skulderstress.
Ja, det kan være et godt sammenligningsgrunnlag, ja, til å forstå det, fordi bekkenbunnsmuskulaturen kan du ikke se. Så det veldig vanskelig å se at når du går forbi en kvinne på gaten, så kan du ikke se, ja, du har veldig anspent bekkenbunn. Det kan man ikke se, for den jo innvendig. Så det veldig praktisk og lettere å forstå hvis man har det bildet på anspente skuldre, for eksempel. Da kommer skuldrene opp mot ørene, og så sitter man, og så har man en veldig anspenthet foran PC-en, for eksempel. Og så kan man kjenne etterpå at, oi, her det vondt, her det stramt.
Da det veldig, jeg merker i hvert fall det hvis noen da prøver å massere meg eller noe sånt, når jeg har sånne høye skuldre, da det ganske vondt å bli tatt på akkurat i de områdene.
Lett berøring kan være smertefullt, ja. Og det siste jeg tenkte jeg også må nevne, fordi det også flere som har god erfaring med dette med osteopat. Så går man på Google, så finner man ofte at det flere som kan si at de har hatt god erfaring med det og fått god effekt. Så Bare for å rydde opp litt I det også, så tenker jeg det kan være greit å nevne, fordi noen kan jo lure på da, hva forskjellen på fysioterapi og osteopat, og begge to jo fysikalsk tilnærming, og begge formene tar jo også for seg å se hele mennesket og kroppen, og se alt I en sammenheng. Og osteopatene jobber jo kanskje litt mer med både dette med nevrologi, sirkulasjon, trykkforholdene I kroppen, holdning og nedsatt funksjon I muskel- og skjelettsystemet. Og kanskje også veldig gode på dette med hands-on-behandling. Og osteopatene jo også private aktører, de har jo ikke drifttilskudd, så de kan du også raskere få time hos.
Ja, for hva egentlig dette her med privat og ikke-privat, og hvor mye ting koster?
Ja, det jo bare, eller det fysioterapeutene, de har, noen fysioterapeuter har drifttilskudd. Det blir litt det samme som en fastlege, slik at du kan komme, og så kan du betale kun en egenandel, og så kan du også, når du har oppnådd HELFO-frikort, så kan du også da slippe å betale egenandelen. Så det vil jo da være et mye rimeligere tilbud å benytte seg av en fysioterapeut med drifttilskudd. Og det kan du finne ut ved å gå på de kommunale sidene der du bor, så kan du søke opp fysioterapeut med drifttilskudd, og så ser du hvem som eventuelt har det. Men selvfølgelig igjen litt av det vi var innom I starten, det dessverre ikke så veldig mange av oss som har det tilbudet, eller som har drifttilskudd, og som jobber med denne problematikken. Så det ofte veldig lange ventelister, og kjenner du at du har muligheten selvfølgelig da økonomisk til å kunne benytte deg et privat tilbud, så vil du ja mest sannsynlig få kunne finne et tilbud litt raskere hos en privat aktør. Og der det selvfølgelig også både private fysioterapeuter, ja, og privat, selvfølgelig hos da osteopater.
Ja, så finnes det jo også da det samme for gynekologene, at det private gynekologer som man kan komme til raskere. Men hvis du får en henvisning til en gynekolog av fastlegen din, så vil jo det også være et mye rimeligere tilbud. Og vulvapoliklinikken jo også en del av sykehuset, så der det jo også kun egenandel man betaler. Men det dukker jo stadig opp vulvapoliklinikker som private. Og det synes jo vi litt leit da, Jenny, at det skal ta så lang tid å få hjelp I det offentlige, at man skal måtte betale så mye penger for underlivet sitt. For det jo mange av våre pasienter som forteller at det koster veldig mye å ha et smertefullt underliv.
Ja, det dessverre det at det har du råd, så kan du få hjelp raskere, og har du ikke det, så må du vente, og da må du ofte vente lenge. Og sånn som du sier også, da kan man risikere også at det blir mer komplekst. Så det jeg synes ikke det rettferdig, nei, at det skal være sånn.
Så her må vi altså virkelig jobbe med å få vulvaplager mer på agendaen politisk også, og få flere vulvapoliklinikker som offentlige, og som tilbyr bedre hjelp da, raskere.
Ja, nå det veldig, veldig opp til hvor du bor I landet, hvor godt tilbud du har, og det jeg har flere som kommer ganske langveis fra, for å komme og få behandling, fordi det ingenting der de bor.
Men noen ganger så kommer jo pasientene til meg og sier at de har forsøkt fysioterapi. Det fungerte ikke, eller under samtalen med pasienten så forteller de at de har egentlig ikke noe særlig lyst på sex. Og da kan det kanskje være vanskelig å behandle med fysioterapi, eller kanskje behandle bare soppinfeksjon.
Ja, det et godt poeng. Dette jo litt sånn, hva kom først, høna eller egget? Og har man smerter, så kan man jo se for seg at man har ikke så veldig lyst til å gjøre det som gjør vondt. Og som seksologisk rådgiver så ser jeg jo det at de mange kommer og sier at sexlysten har blitt betraktelig redusert. Og man I et forhold, så kan det bli litt vanskelig, fordi man begynner å trekke seg litt unna kanskje etter hver initiativ til intimitet eller nærhet eller sex. Fordi nærhet eller et initiativ eller en hånd eller et stryk eller et kyss kan potensielt lede til samleie som da smertefullt. Og det skal også sies at det ikke sånn at nødvendigvis at alle partnere der ute ikke hensynsfulle og ikke forstår og bare tenker på sine egne behov. De aller fleste som kommer til meg har veldig snille kjærester, men det vanskelig ofte å kanskje være helt åpen og helt ærlig om dette, og man føler kanskje både dårlig samvitt samvittighet, og man veldig glad I kjæresten sin. Så det blir, kan bli noen sånne veldig vonde mønstre som man går inn I, og så blir dette et veldig sånn sårbart tema etter hvert. Så det kan absolutt være nyttig å tenke at man kan ha god effekt av, eller I hvert fall få gode tips fra en seksologisk rådgiver.
Og det jo også sånn at jeg kartlegger ofte litt disse tingene når jeg har pasienten inn hos meg som lege. Og en av de tingene jeg ofte spør om jo dette med om de får orgasme, og om de eventuelt onanerer og får orgasme. Og noen forteller at de har ikke noe glede av å onanere heller. Og da tenker jeg det blir vanskelig å få lyst til å ha sex hvis du ikke engang ønsker å ha sex med deg selv. Og da tenker jeg også ofte at seksologisk rådgivning veldig nyttig. Men det finnes mange seksologer der ute, Jenny. Hvilken seksolog skal man velge? Det en beskyttet titel egentlig?
Nei, det det ikke. Og bare for å komme med en liten kommentar på det du sa I starten der, Trinia, det veldig viktig dette med trygghet I egen seksualitet. Så det å spørre litt om og kjenne litt etter selv på hvor trygg eller hvor komfortabel man med eget underliv, og om man har kjent eller bevisst på hva man liker, kjenner at man kan gi seg hen, og at man kan bare ha det deilig sammen med kjæresten din, eller om det mye tanker og mye selvbevissthet, og at man synes det vanskelig å holde et fokus og tilstedeværelse under sex. Det kjempeviktig, fordi noen kan ha et veldig anstrengt forhold til underliv og også egen kropp, og da sier det seg selv at det ikke mye nytelse og glede og lyst inn I bildet. Så det viktig å også ta I betraktning. Men for å svare på det siste du sa, og det hvor kan man da finne en seksolog hvis man kjenner på dette at ja, jeg har veldig lite lyst, og jeg kjenner at det vanskelig med partneren min, og eventuelt også jeg kjenner at jeg ikke bekvem med mitt eget underliv, og jeg vet ikke helt hva jeg liker. Og da det på finn en seksolog I ett ord, .no, så det autoriserte seksologer, altså autorisert fra Norsk Forening for Klinisk Seksologi. Så der vet du at de seksologene som står der, de har kompetanse og sertifiserte, jamfør da kriteriene til foreningen.
Og det betyr egentlig da at de har jobbet med pasienter og fått driver med rådgivning og har en helsefaglig bakgrunn, ikke sant?
Helt riktig. Fordi nå ikke seksolog, slik det nå I dag, ikke seksolog en beskyttet titel. Så egentlig hvem som helst kan kalle seg en seksolog. Og jeg sier ikke det at alle som ikke sertifisert innenfor foreningen ikke flinke. Det det absolutt ikke, men det greit å vite at de du går til har en kompetanse, som sagt, og har litt erfaring med dette med pasientbehandling. Så ja.
Og det jo også litt viktig når vi snakker om dette med pasientbehandling og at man vet hva man går til, fordi noen pasienter som kommer til deg forteller kanskje at de har mye, at de veldig stresset. Du ser at de har veldig høye skuldre, ikke bare I underlivet, men også I skuldrene og resten av livet. Det alltid at en seksolog eller fysioterapeut da kan være løsningen?
Ja, ikke sant? Nei, det kan man jo også stille spørsmål ved da, fordi hvis man kan jo bli anspent av ulike grunner. En ting jo smerte, men en annen ting jo også dette med stress. Man kan være veldig engstelig, man kan være veldig bekymret person, man kan ha mye tanker I forhold til prestasjon eller høye forventninger. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis til dette med sex og samleie, men egentlig generelt sett I hele livet. Det også kanskje noen som blir at det så mye tanker på prestasjon og forventninger at man også kanskje blir litt lei seg, rett og slett, nedstemt. Man kan være litt deprimert, og alle disse tingene kan jo være med å påvirke både lyst og spenninger I kroppen. Man veldig stresset? Ja, da kommer de høye skuldrene. Og sånn som noen jenter sier til meg også, jeg har ikke fått de skuldrene, jeg har fått de bekkene I stedet.
Ja. Og det klart at jeg tror tanken når man får en sånn beskjed som at du må bare slappe av litt, tanken vel det at man ser at pasienten har veldig høye forventninger og har mye krav til seg selv. Men det hjelper jo liksom ikke å drikke litt kamomillete eller ta glass rødvin for å slappe av eller begynne med yoga.
Nei.
Da kan det noen ganger være godt å kanskje gå til noen som har litt peil på dette her, og da hender det at vi anbefaler for eksempel at man går til en psykolog eller til noen kognitiv terapi og får kanskje satt på plass noen andre ting i livet da.
Får noen strategier på hvordan man skal takle det, fordi det er vanskelig å skulle jobbe med sexlyst hvis du er veldig nedstemt og tung, eller at du er helt utslitt fordi at du stresser så fælt. Så dette er liksom setter ting litt i perspektiv på at det er viktig å se det hele bildet her.
Ja, så det vi på en måte kan oppsummere litt med er at vulva-smerter, da, det kan komme av så veldig mange forskjellige ting. Det er så viktig at vi ser hele mennesket som kommer inn døra. Og derfor kan det også være litt lurt at opplever du vulva-smerter og vulva-plager, og du skal til helsepersonell, at man ikke kanskje bare tenker på hva som skjer i vulva, men at man kanskje tenker litt på hva som skjer ellers i livet også.
Helt riktig.
Og det betyr jo ikke at disse smertene sitter i hodet ditt, for det er jo mange som har fått høre at de sitter i hodet ditt, og det tror jeg mange føler at det er noe man nærmest finner opp, og det er det jo ikke, og det er viktig å presisere.
Ja, det er kjempeviktig å presisere, fordi det blir helt feil i dette tilfellet å skulle liksom skille hode og kropp. Det er det vel egentlig i de fleste tilfeller, men fordi her er alt påvirker alt. Er du stresset så blir du spent, er du spent så kan du bli stresset, altså det er sexlysten påvirkes, alt det er umulig å skille det, så det er kjempeviktig å få med hele bildet her, ja.
Og på nettsiden vår vulva.no så har vi jo laget en sånn liten ting man bør tenke over før man oppsøker helsepersonell, og den kan jo være litt grei å se på. Kanskje gå noen runder med seg selv, og det opplever i hvert fall jeg veldig ofte når jeg har pasienter hos meg, at de kommer og er veldig bekymret, og så snakker vi litt rundt dette, så får de plutselig noen aha-opplevelser, og så kanskje det løser seg veldig lett bare med å få de aha-opplevelsene. Kanskje bare få den underlivsundersøkelsen og si at det er ikke noe galt med meg. Det kan kanskje være nok.
Absolutt, og det er veldig viktig å få frem her i denne episoden, at det trenger ikke å være sånn når du har smerter i vulva, eller vulvodyni, eller vaginisme, at du da tenker, å, da skal jeg til lege, gynekolog, jeg skal til vulvaklinikken, jeg må oppsøke hudlege, jeg skal innom kognitiv terapi, jeg må til osteopat, og så skal jeg slappe av og gjøre masse hjemmeøvelser.
Ja, og så må jeg til sex.
Ja, da blir jeg litt stresset også. Så jeg tenker, det trenger, og det merker i hvert fall jeg på kontoret mitt, at det trenger ikke å være så sammensatt og komplekst. Det kan være at du bare trenger akkurat den siste lille informasjonen og bevisstheten, og så kjenner du, var det dette som skulle til, og så er problemet løst. Så absolutt ikke katastrofetenker her på at det skal være så komplekst. Men når det er sagt, så tenker jeg det at du har kanskje fått et råd fra en venninne, eller du har lest, eller du har hørt, at en type behandling skal hjelpe, fordi det funket veldig fint for en annen. Og det jeg tenker her er at prøv å... Et godt råd da er at hvis du føler at «Nei, men dette funket jo ikke helt for meg», ikke gi opp. Det finnes ulike, sånn som du har hørt i dag, så er det ulike tilnærminger og ulike behandlinger, og det er ikke sånn at hvis noe funker for den ene, så trenger det nødvendigvis ikke å funke også for den andre. Så ikke gi opp, og så prøver du å heller finne da kanskje en litt annen tilnærming til problematikken.
Da håper vi at dere har fått litt oversikt, det er vel det vi prøvde å lage her i hvert fall, til å se alt som finnes av tilnærminger for vulvasmerter, og dere kan lese mer om både behandling og hva vulvasmerter kan skyldes på nettsiden vulva.no.
Og så skal jeg bare legge til det at det er dokumentert at over 80% blir frisk av dette, så du skal ha tro på at du vil bli bra.
Og det var take home message. Takk for at du hørte på Vulvapodden, en podcast laget av foreningen Vulvaforum, støttet av Helsedirektoratet og produsert av Både og.